Энүүд танарт таам тугаатай. Би баяртай байна. Есүс Христийн сүмийн эмгтээчүүд, та бүхэн бошиглогч Йосеф Смитийн ээж Люси Макс Смитийн бид хамтдаа тэнгэрт байж болохын тулд нэг нэгнээ халамжлан хамгаалж тайвшруулж мөн зөвлөгөг хүлэн авдаг байх ёстой. Хэмээн хэлсний дагуу Эгч нарын нэгэн бүлэг болон хөгжиж байна. Бурхантай хамт аз жаргалтай амьдрахаар зохистой байх тухай энэхүү тайлбар нь гурван хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээрт бибиэ халамжлах, дараагийнх нь бибидээ зааж хүн бусдаар залгах, гуравдугаарт бурхантай хамт амьдрах. Энэхүү өндөр зорилгод хүрэхин тулд бибидээ туслахаар та бүхний аль хэдийнэ хийчихэд байгаа зүйлүүдийн төлөө бурхны талархал өргөмжлөлийг мэдрэхэд тань туслах нь миний өнөөдрийн зорилго. Харин дараа нь та нарын хамтын үйлчлэлийн хариуд хоошид ирж болох ажлуудаас заримыг тайлбарлах явдал орж байгаа. Бусдыг халамжлах хэзний дуудлагад та нар эрт үеийн эгч нарын адилаар хариулсан 1856 онд бошигдогч Бригам Янг уулын цасанд боогдсон гарт хэрэгтэй анхдагчлаг туслахаар явах уу хэмээн гэгентнүүдээс асуужээ. Тусламж хэрэгтэй болсон дүйд тэрээр ерөнхий чуулганы үеэр гишүүдэд хандан хэрв та нар одоо миний зваад зааж байгаа энэ зарчмуудыг хэрэгжүүлэхгүй бол та нарын итгэл, шүтлэг, бишрэл энэхүү итгэлээ үйл хэрэгээр харуулдаг байдалд нь бурхны сэлэлсчил хаан тусад та нарын хэнийхэн ч бодглыг аварч чадахгүй. Хэр талд байгаа тэр хүмүүсийг нааш нь авчир, мөн та бидний материалыг зүйлс хэмээн нэрлэдэг тэдгээр асуудлуудыг туйлын анхааралтайгаар шийдвэрлэл ингэж чадахгүй юм бол та нарын итгэл хоосон үг байх болно хэмээн хэлжээ. Юта мужийн олон зуун эмэгтэй түүний өрөөлөд хариулсан. Тэд өөрсдөө хэцүү амьдарч байсан ч гай зовлонд нэрвэгдсэн аялагчдад туслахын тулд боломжтой бүхнээ илүүчилж бусдаас цуглуулсан эд зүйлсээр тусламжийн морин тэргүүдийг дүүргэсэн юм. Тэдгээр зоригт эгч нарын нэг нь амьдралдаа хийж байсан ямар зүйлээс би ийм их сэтгэл хангалуун байдал баяр баясгалыг мэдэрч байсангүй хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Анхдагчдыг аварсны дараа цас хаалх үед тэр эгч үйлчлэх хүсэлтэй хүмүүсийн хийх дараагийн хийх зүйл юу байх бол хэмээн чин сэтгэлээсээ асууж байсан гэдэг. Энэ эрийн үед дэлхий даяарх гайхалтай эгч нар олон газарт өөрсдийн итгэлээ үйлдэлээр харуулсан билээ. Мөн тэд хоошид хийх үйлчлэлийн талаар яг адилхан асуултыг чин сэтгэлээсээ салбарын асуудаг. Та нар мөнхийн амьдралд хүрэх аян замынхаа өөр өөрсдийн онцлог шатандаа явж байгаа. Зарим нь олон жилийн туршлагатай, харин зарим нь мөнх ус амьдралдаа шав байх хайныг дөнгөж эхлэт байгаа. Хов хүний түүх болон түн тулгарсан сорилт бэрхшээл болгон өөр байдаг. Гэхдээ та нар бүгдээрээ эгч төс бөгөөд та нарыг мэддэг, харж хамгаалдаг Тэнгэрлэгцгийн хайртай өгт нь билээ. Та нар хамттай гайхамшигтайгаар бие биеэ халамжилж, хамгаалж, тайвшруулдаг. Нэгэн элчид эгчд хайжлагч багшийнх нь хамтрагч ариун сүнс эр нөхөр гурав нь хэрхэн үйлчилсэн гайхамшигын гэрч болох боломж нэг сарын өмнө надад тохиосон юм аа. Аавын хувьд хайжлагч багшиг нь удирдан чиглүүлсэн бурханд болоод та нартай би талархаж байна. Биднээс хол өөр мужид амьдардаг охин Элизабет маань 3 настай охинтойгоо хамт гэртээ байжээ. Том хүүхэд нь сургуульд ороод дөнгөж 7 хоног байлаа. Элизабет 6 сартай жирэмсэн байсан бөгөөд эмч нар түүнийг охинтой болно гэж хэлсэн байв. Тэр охиноо төрүүлэхийг сэтгэл догдлон хүлээж байлаа. Тэр өдөр нөхөр Жошуа нь ажилдаа явчихсан байв. Гэтэл тэр цус алдаж байгаа мэдэд байгаагаа мэдээд нөхрөлөөгөө уцчээ. Нөхөр нь түүнд төргөнд тусламж дуудах хэрэгтэй. Тэгэд эмнэлэг дээр уулзъя гэв. Эмнэлэг тэдний гэрээс 25 минутын зайтай байдаг байв. Төргөн тусламж дуудахаар уцтахаас өмнө тэр хаалга тогшиж байгааг сонсчээ. Хаалгаа онгоолгоод айлтгч өгшин хамтрагч нь ирснийг хараад Элизабет их гайхжээ. Учир нь тэд тэр өглөө уулзахаар цаг товлоогүй байлаа. Харин түүний хамтрагчид зүгээр л Элизабетийн гэрээр нь орж түүнтэй уулзах ёстой гэсэн сэтгэл төрсөн байжээ. Тэр түүнийг машинд нь суухад тусалж хамттай эмнэлэг дээр Жошуаг ирэхээс хэдхэн минут өмнө очижээ. 20 хүрэхгүй минутын дотор эмч нар Элизабетийг няраа хүүхдийнх нь хамт аврахын тулд хагалгаа хийхээр шийдсэн байлаа. Тиймхүү бяцхан охин төрөх хугацаанаас 15-7 хоног буюу 4 сар шахмын өмнө уйлах дуу хадаан энэ дэлхийд мэндэлсэн юм а. Охин төрөхдөө 765 грамм жинтэй байсан ч их хүүхэд хоёул эсэн мэд минь амарцсан. Люси Макс митинг үгс зарим хэмжээгээр тэр өдөр биелэлээ олсон юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн итгэлтэй гишүүн ариун сүнсээр өдөөгдөн Бурхны хаант улсын нэг ихчээ хамгаалж таламжилж тайтгаруулсан ажээ. Сүнсээр өдөөгдсөн үйлчлэлийг үзүүлсэн тэр ихч болон өөр мянган мянган ихч нар өөрсдийн тусалсан ихч нар болоод тэдний хайртай хүмүүсийн төдийгүй их эзний талархлыг хүлээдэг. Өөрсдийн үзүүлсэн нэгүүлсэн төлөө бараг анзаарагддгүй хүмүүс талархсан их эзний үгсийг та нар санаж байгаа. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ахтуусын маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордт нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлэх болно. Харин нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн ихч яг хэрэгтэй цагт хүрч ирсэн тэрхүү гайхамшиг нь ихч нарын нэгдмэл хүч чармаалтар дахин дахин тохиолдож болно. Бяцхан охиныг мэндэлснээс хэдхэн цагийн дараа бишоп болсон Элизабет Жошуа хоёрт илгээсэн захидлын хэсгээс уншъя. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх зүйлийг зохицуулж байгаа.
We are already building a future plan.
Бяцхан охиныг эмнэлэгт байх хугацаанд Элизабетийг эмнэлэг гэр хоёрын хооронд хүссэн үедээ явахт нь туслахын тулд бид охитыгч нь харах төлөвлөгөө гаргалаа. Бид өмнө нь иймэрхүү зүйлс тохиолдож байсан бөгөөд бид иймэрхүү үйлчлэгийг удаан хугацаагаар ч хийж байсан. Манай эгч нар ийм зүйл тохиолдоход туслахад үргэлж бэлэн байдаг. Тэгээд бишоп үргэлжлүүлэн ээж нь босод хүүхдүүдтэй өөр газар орохыг хүсэхгүй байсан үед бид эмнэлэг дээр ирж хүүхдүүдтэй тоглоом мөрөнд тоглодог байсан. Мэдээж та нартай зөвшөөрчлөгүйгээр бид энэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхгүй. Бидний хийж чадах зүйлсийн талаар санаа зовлтгүй гэдгийг бид захиж байна гэж уг захаанд дурджээ. Охны минь төлөө тэдний хийсэн зүйл өөрийнхөө зулаг анх удаа үнэрлэж цээжиндээ тэврэх тэрхүү өгүүлсгүй сайхан мөчийг түнд бэлгэлсэн юм а. Их эзний төлөө дэлхийд даяар бусдад үйлчилж байгаа эгч нарын бибитэй урам зориг хайрладаг итгэлтэй байгаараа хэмээн хүүгээр Жошуа Элизабет хоёрт захисан бичсэн бишопын захидал төгссөн юм а. Хувь хүн бүр өөр өөр нөхцөл байдалд амьдралын өөр өөр туршлага хуримтлуулсан байдаг ч ирээдүйд бүгдтэй тохиолдож болох зарим нэг зүйлсийг би танарт хэлж чаднаа. Та нар итгэлтэй байхад их эзэн тусламж хэрэгтэй хэн нэгэнд үйлчлүүлэхэр нэг ус удаа дуудана. Харин энэ нь тэр бүр тохиромжтой цаг үед тохиохгүй. Бүр тааламжгүй боломжгүй мэт санагдаж болох юм. Мөн үйлчлэг дууд дуудлах, дуудлага ирэх үед та нар хэн нэгэнд хэрэгтэй байгаагаа мэдрэхгүй эсвэл өөр хэн нэгэн тэрийг хийчихэж болох юм шиг санагдаж мэднэ. Их эзэн бидэнд зовж өдөрч байгаа нэгэнтэй уулзах боломжийг олгож бид сайн самар хүний хийсэн зүйлийнхэн төлөө бас хийгээгүй зүйлийнхэн төлөө хүндэлдэг гэдгийг санаарай. Үл таних магадгүй бүр дайснанч байж болзошгүй нэгэн зодуулж дээрэмдүүлсэн аянчин зам дээр хөвтөж байгаа тэр самар хүн эргдүүрэн зүгээр өнгөрөөд явж байгаагүй. Зодуулсан хүнийг төлөө чадах бүхнээ хийж өөр бусад хүмүүс тэр хүн тусалж чадхаар газар орхиод явсан. Гай зовлонд унссан тэр хүн туслах нь нэг хүний хийж чадхаас илүүг шаардаж үг ойлгосон учраас ийхүү үйлдэл хийх юм аа.
And you have been surprised when you encountered someone in need of care.
It may have been. Ирээдүйд чи юу ч тохиолдлоо гэсэн энэ түүхэн сургамж нь та нарыг удирдах чадна. Та нарын хүүхэд ахуй насанд мөн саяхны тохиолдсон явдлуудад тань бас ийм сургамжууд байсан. Дор хаяж нэг удаа магадгүй нилээд олон удаа та нар халамж хэрэгтэй нэгэнд тусласныгаа өөрөө гайхсан байж мэднэ. Өвчлөсөн тахир тутуу болсон эцэг их өвөө эмээ дүү хүүхэд эсвэл ах эгчтэй ч тусалсан байж магадгүй. Энэ нь зүгээр л ямар нэгэн асуудалгүй амьдрах гэсэн жирийн хүслийг тань тэр хүнийг өрөвдөж инэрх мэдрэмж чинь ялж гарч байгаа явдлаа. Тиймээс л чи туслахыг санах болгосон байгаа. Сайн самар хүний тухай содрын төвхөнд гардгаар ганц удаа санаа тавиад өнгөрч болохооргүй удаан хугацааны асарга шаардлагатай байж болох юм. Ийм самар хүн зодуулсан хүн туслах үүргийг буудлын эзэн шилжүүлэн өгөх шаардлагатай болсон. Ингээд бусдад үйлчлэх ажилд тань их эзэн ганц таныг биш бас өөр бусад хүмүүсийг бэлдэж өгдөг байх нэ. Тусламж хэрэгтэй үед гэр бүлийн гишүүдийг бие биедээ туслахыг бишоп болон нийгмийн халамж өнөхөлдсөн үргэлж үрдэг. Энэ зарчим байгаа нь олон учир шалтгаантай. Үүнээс хамгийн чухал нь бие биедээ үйлчлснээс ирдэг хайрын ажлыг илүү олон хүнд өгүүлэхэд зорддогт оршино. Та нар тэрхүү ажлыг ажилласан өн мэдэрсэн та нар хин нэг хүнд санаа тавих үед богинохон хугацаанд ч гэсэн тэр хүний хайрыг мэдэрдэг. Хэрэгтэй тусламжийг үзүүлэх хугацаа нь уртсах тусам хайрыг улам ихээр мэдэрдэг. Би тэгэл хүмүүс учраас хайрын мэдрэмжтэн тань ядарч туйлдсан байдал сэтгэл санаа өөдрөг биш байх байдал явд саад болж мэднэ. Тиймээс тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэхдээ бусдын тусламж авах боломжийг ихэдсэн бидэнд олгодог. Ийм учраас ихэдсэн халамж үзүүлэгч хамт олныг бий болгосон юм а. Хэдэн 7 хоногийн өмнө Ари услын цуглаан дээр нэгэн залуухан эмэгтэй айлтгч багцны ажлыг зохицуулах чимэх дуудлагын дэмжин батлуулахар босх үед би тэнд байсан. Түүнийг энэ ажилд ихэдсэн дуудаж байгаа нь ямар том хүндэтгэл болохыг тэрэгч ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Хүүхэд нь хөдөлгөөн ихтэй байсан учраас түүний шамдрын хичээл зүтгэлийг зохицуулах тусламжинд нь их эзэн түүнд ямар ихэд талархаж түүнийг хайрлах бол гэдгийг намайг хэлж амжаагүй байтал тэрэгч цуглаанаас гараад явчихсан юм а. Тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлахад баг болж ажиллах олон нийтийн хайр хүч дэмжлэг хэрэгтэй. Тэр нь их эзнээс таны дунд бий болгож байгаа зүйл юм. Тэр таны хийдэг аливаа ажлын төлөө таныг хайрладаг. Үйлчилж байгаа хүмүүстэй илүү хайртай болох боломжийг олгож байгаа нь Бурхан танарт талархлаа илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Ийм болохоор л удаан хугацаагаар үйлчилсэн хэн нэгэн чинь өөд болох үед танар үйлч гашууддаг. Тэднийг халамжлах боломж алдсан нь тэднээс түр зуур хагацснаас илүү харамсалтай санагдаж болох юм. Нөхөр нь өөд болсон тэр 7 хоногт нэгэн эмэгтэй нөхрийнхөө амьдралын эц болтол нь түүнд үйлчлэх боломжтой байсандаа талархан гэрчлэлээ хаваалцаж байхыг би саяхан сонссон. Тэр эмэгтэй нулимсаа харгалгүй харин нүүрэнд нь инээмсэгэл тодорч байлаа. Хүмүүст удаан хугацаагаар хайр инэрлийн тусцааг үзүүлэхэд агуу бэлгээр шагнагддагч бидний бие бахмад, мах бод, сэтгэл санааны дэмжлэг болон санхүүгийн боломж хязгаарлагдмал гэдгийг та нар мэднэ. Халамжийг удаан хугацаагаар үзүүлж байгаа хүн нь өөрө халамж хэрэгтэй хүн болж хуурч болно. Тусламж хэрэгтэй хүмүүст агуу халамж үзүүлэгч хэдсэн байна. Мормны номод ядарсан тэдгээр халамж үзүүлэгчдийн талаар дараах үгсээр сүнслэг нөлөө бүхий зөвлөгөө өгсөн юм аа. Нүглүүдийнхэн ангижлыг хадгалан үлдэхийн төлөө та нар хүмүүр байгаагийн хэрээр ядуустай хөрөнгө хуваалцаасаа хэмээн би үлснийг хооллох, нүцгэнийг хувцлах, өвчтөд очиж мөн сүнсийг нь мөн биеийг нь аль альнийг нь хүснийхэн дагуу тэднийг асрах зэрэг болоо. Өөрийгөө хэтрхийг шахаж үйлчлэх дэндүү удаан үргэлжлүүлэх хүмүүст тэрээр ийн сэрэмжлүүлжээ. Мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэдгтэн учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй мөн үүнчлэн тэрээр хичээнгүй байх шаардлагатай. Тэгснээр тэр шагналыг хожиж болохын тулд бүлгөө. Тиймийн тул бүх зүйл эмх цэгцэнд хийгдэх ёстой. Бусдад туслахын тулд чадах бүхнээ хийх эсвэл бусдад үйлчлэх хүч чадлаа хатгалж үлдэхийн тулд өөрийнхөө хэрэгцээг шийдэхэд ухаалаг байх гэсэн хоёр зарчмын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй мэт санагдсан үед энэ зөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь хэцүү байж болох юм. Бас бусдыг ийм сонголт хийх гэж хэцүү байдалд орж байгааг та нар харсан байж магадгүй. Жишээлбэл өндөр настай болсон хэн нэгнийг асрамжийн газар байлгахгүй эсвэл өөрөө ядаргаанд ч орсон гэртээ байлгаж асрахгүй гэдэг аль нэгийг сонгох хэрэг гарч болох юм аа. Тэгэхээр авралын төлөвлөгөөний талаар мэддэг зүйл чинь тийм хэцүү сонголт хийхэд ч удирдамж олноо. Ийм учраас эгч нар заавчлахаа хүстэй гэж Люкси Макс Смит эгч хэлсэн байхаа. Мөнх хүс амьдрал тохиолдох бэрхшээл болгонд чинь их эзний зориг оршдог гэсэн баттгэлтэй байх хэрэгтэй. Боошиглогч Йосеф Смит өөрт нь төгсшгүй мэт санагдаж байсан сорилт бэрхшээлүүдийг ойлгох гэж хичээж байсан үед нь их эзэн түүнд авралын төлөвлөгөөний мөн чанарыг зааж мөн тэгээд хэрэгчи үүнийг дажгүй тавбал бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно хэмээн хэлсэн билээ. Тиймээс бэрхшээл толгороод байгаа нэгэн туслах баттай арга нь хайрлаж байгаа хүндээ эцсийн өртөл төвчин асуудлаа шийдэхэд нь биеаш тусдаж болох вэ гэж асуух юм. Бидний үүргэн тэднэрт эцсийн өртөл Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөнхөн амьдралд баттай найдаж Христийн цэвэр хайр болох энэрлэл дүүрэн байхад нь туслах тэдэнд туслах явдал юм аа. Хаан тусын эгч нар тэрхүү анхаарлаа аврагч болон түүний зорилго дээр тавьж байгааг би харсан. Нийгмийн халамжийн бүлэг хүүхдийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүдийн уулзж байсан өрөөнд тарсныхан дараа орж байсан үе та нар бодоод үзтээ. Аврагчийн зураг эсвэл түүний үгс хичээл үйл ажиллагааны үед нүдэн тарагдахгүй байж болох ч тэр үед түүний сагаатхлын бодит үнийн хийгээд үн цэнийн тухай гэрчлэлийг хэн нэг нь мэдэрсэн гэдгийг та мэднэ. Ариун сүмийн зураг эсвэл гэр бүлэд үүрт хамт байж чадна гэсэн үгс харагдахгүй байж болно. Гэхдээ та тэдний инээмсэглэлд найдар байгааг харж чадна. Мөн ухаалаг ажиллагч багс зүдэрч байгаа эгчэд өөртөө итгэх итгэлийг олохтон тусалж байгааг түүний өөр нэгэнд үзүүлж байгаа өөрчлөл одоо ч хэрэгтэй үн цэнтэй болохыг өнөмшүүлж байгааг миний адил та харж байсан байхаа. Нийгмийн халамжийн бүлгийн гайхалтай ерөнхийлөгч нар тусламж хэрэгтэй хүмүүст зориулж бусдыг халамжлахад туслах арга замуудыг олдог. Тэд эгч нартай Христийн цэвэр хайраар бие биенээ халамжлахын сацуу сорилт бэрхшээлүүдэд амжилттай даван тулах боломжуудыг бий болгож өгдөг. Үүнд бас цоцолтгүй ажиллаж байгаа түүнийг амарч бусдын тусламжийг авахыг илтгэхнээр ятгах орж болох юм а. Сорилт бэрхшээлийг даван туулж байгаа хүмүүсийг шүүмжлэхгүй байснаар эгч нар үүнийг боломжтой болгодог. Хүнд ачаа өөрч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь өөрсдөө болон өөрсдөн үнцэнд эргэлзэж эхэлдэг. Бид тэдний дутагдал төвчээртэй хамтснаар мөн тэдэнд харагдаж байгаа сайн зүйлсийг хөхүүлэн дэмжиж тусалснаар тэдний ачааг хөнгөлдөг. Их эзэн ч тийм үлддэг. Тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах агуу халамж үзүүлэгчийн хувьд бид түүний жишээг дагаж болох юм а. Иесус Христийн сүмийн эгч нарын хамтын хүч чадлын дараа бид олонтаа ярьдаг. Аврагчийг өрөхөөс тэрээр үргэлж тэдний донд байх болно гэдгийг бид мэддэг. Бурхны охид эгч нарыг өөрсдийн бүлэгт урьж байгааг бид улам ихээр харах болно. Эгчнээс цуглаанд орж ирэн суудлыг хайж байх үед найширч надтай хамт суугаач гэж илтгэхнэр хэлэх үгсийг тэд сонсох болно. Эгчнэр тэнгэрт хамтдаа сууж байгааг Люси Макс Митийн зүгнэн халснаар бид тэдгээр үгсийг ирээдүйн тэр өдөр сонсох болно. Тэр өдөрт бид ганцхан мөчийн дотор бэлдэж болохгүй. Мөнх амьдралын үгсийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд шингээж бие биеэ халамжлан цаг хугацааг үзснээс энэ ирэх болно. Биднээс олон нь ирээдүйн тэрхүү агуу өдрүүдэд хамт байхын төлөө би залбирч байна. Тэр өдрүүдийн төлөх найдвар чинь биелэгдэх болно гэж би танарт гэрчилж байна. Эхэзэн Иесус Христ өөрийн төгсгөлгүй цагаат талаар дамжуулан үүнийг бидний хүн нэг бүрт боломжтой болгосон юм а. Өдөртөмжл болон үйлчлэлээ төвчээртэйгээр хийх тусламжийн төлөө итгэлтэйгээр залбирах залбирлыг чинь Тэнгэрлэгсийг сонсож хариулдаг билээ. Ариун сүнс танарт болон таанарын бүрэн сэтгэлтэйгээр үйлчлж байгаа хүмүүст мөн илгээгдсэн юм. Танарт хүч чадал өгөгдөх болно. Мөн таанар үйлчлэх чадварынхаа хэмжээг мэдхэд сүнслэгээр удирдахдах болно. Би хангалттай зүйлсийг хийснэ гэж таныг эргэлзэх үед сүнс таныг таныг тайвшруулах болно. Эхэзэн танартай хамт байж боцосомч хэрэгтэй асуудалтай тулгараад байгаа түүний хайртай хүмүүст туслах замыг танарт бэлтгэж мөн зааж өгөх болно гэж би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Аминь.